barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrikada bari iyo lixdiiyo barkii aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiisa sagaalka bisha abril ee sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa maanta idinla socodsiinaya sahra ila nuur iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a go-aanka dowladda kenya ay ku joojisay waxbarashada sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus awgeed oo saameyn ku yeeshay arday iyo macalimiin u badan dhallinyaro.
anigu shaksiyan dadka waxaan u dhiga waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhiga xaafada baan ka mid ahaa. marka si gaara uu ii saameeyey aniga, waayo markii amarkaas dowladda uu baahay ayaa la fasaxay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada boosaaso oo sheegtay in joojintii qaadku ay wax u tartay.
sidoo kale qaybtii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn.
cayaarihii ayaa sidoo kale aanu idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecay inuu soo jeediyey hay-adda caafimaadka adduunka W H O oo uu sheegay in ay shiinaha uun ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay-adda W H O. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
saacada uu kadib markii ay ugu darayd Mareykanka xanuunka COVID-19 iyo xaaladiisu, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay soo socdaan maalmihii wanaagsanaa. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in iminka la filayo tirada dhimashada xanuunka COVID-19 inay gaadhayso 160,000 oo qof, iyadoo markii hore lagu qiyaasay 280,000 oo qof, mararka qaarkoodna la sheegay 100,000 amaba 240,000. Trump ayaa waxaa kale uu sheegay inay tiradu intaasi kasii badan lahayd haddii buu yidhi aanu xili lahayn xuduudaha dalka. tanse waxaa kasoo horjeestay taladii hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ay hore u siisay Mareykanka. waxaa kaloo intaasi uu raaciyey Donald Trump in tirada dhimashadu intaasi ay ka yaraan karto haddii ay dadweynaha Mareykanku u hoggaansamaan talada dhakhaatiirta. Mareykanka xanuunkan ayaa aada u saameeyey dadka madow oo la sheegay inay jaaliyad ahaan xanuunada kale sida kaadi macaanka amaba sankarowga iyo xiiqdu ay ku badan tahay. dadka waayeelka ah ayaa iyaguna u badan dadka xanuunkan u dhintay.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington, haatana Kenya. macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in iyaga iyo ardaydoodaba uu saameyn ku yeeshay go-aanka ay dowladdu kaga hortegayso faafitaanka cudurka coronavirus, oo ay dhowaan ku soo rogtay in guud ahaan goobihii waxbarashada iyo meelaha dadweynuhu isugu yimaado ee dalka Kenya albaabada loo xiro. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
madrasooyinka ama dugsiyada lagu barto quraanka kariimka waxay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada ayay dawladda Kenya dhawaan mamnuucday si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus. Inkastoo tilaabadaasi ay dawladda uga gal leedahay ilaalinta caafimaadka muwaadiniinta iyo guud ahaan dadka ku nool dalka Kenya, haddana waxaa tilaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale, kaasoo ay haatan dareemayaan macallimiintii dadka qur-aanka ku baray jiray dugsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Nairobi. Cabdimalik Sheikh Ismaaciil Yuusuf, oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi, gaar ahaan ka mid ahaa macallimiinta sida gaarka ah dadka quraanka ugu bari jiray xaafadaha magaalada Nairobi, ayaa iiga waramay saameynta ay ku yeesheen go'aanada ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay dalka.
Sidaad ba sheegtay, markuu dhacay oo maaragtay waddanka uu yimid, lagu sheegay qofka u horeeyay cudurka coronavirus ee dunida dhan aafeeyay, waxa dhacday in la kala diro dhammaan madaaristii, jaamacadihii, iskoolaadkii, meel kasta oo la isugu imaan lahaa. Anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhigo xaafada baan ka mid ahaa. Marka si gaar ah uu ii saameeyay aniga, waayo markii amarkaas dawladda uu baahay ayaa la fasaxay.
Marka inaad guryaha dadka ku bartaan qur-aankii weli ma wadaan?
Maya, ma wadno. Annagoo ilaalinayna badqabka caruurta baan waxaan ajiibnay amarkii dawladda ka soo baxay oo ahaa in qof walba gurigiisa uu joogo, sababtoo ah dad tiro badan hadday isugu yimaadaan meel, qof kastana uusan qabin caafimaad, uusan ka warramin caafimaadkii seerka uu joogo, markaas caqabad baa ka dhalanayso. Annagoo marka ka taxadarayna badqabka caruurta, maadaama aniga aanan la deganayn caruurta meel kale aan ka imaanayo, ayaan go'aansaday inaan iska joogo gurigeyga.
Marka ma ka fikirteen in qaab lagu sii wadi karo barashada quraanka kariimka, tusaale ahaan dhanka online-ka kaleeto, inaad hirgelisaan? Weli ma ka fikirteen?
Waa mahadsan tahay Khadarow, arrintaas iyadaa way jirtaa. Haddaba waan ku barnaa oo maxaa la yiraahdaa, dad badan, macallimiin badan oo ku bara way jirtaa. Aniga laakiin shakhsiyan caruurta aan u dhigahayay aabahood ba macallin ah, marka shaqadii aniga aan qaban lahaa aabahood ba u hayo. Sidaas daraaddeed aniga gurigaan iska jooga. Wixii kaloo aniga shakhsiyanteyda aan faa'iideysan karaan faa'iideystaa. Wixii la iga maarmi waayo oo ardada iga maarmi waayaanna waa la isoo weydiiyaa, laakiin shakhsiyanteyda caruurta aan u dhigahay aabahooda macallin ahaa, jazakallahu khayr, marka asagaasaa waxbaro.
Waxaa jiray hindise bilow ah oo ay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada Nairobi ay ku doonayaan in dadka ay qur-aanka ku baraan aaladda online-ka, inkastoo tilaabadaasi aysan weli dadku la qabsan.
Anigu magacaygu waxaa la yidhaahdaa Faarax Axmed Cabdullaahi Jiray. Wallaahi horta dib waa jiraa xanuunka, horta Ilaahay subxaana watacaala ayaan ka maran galnay, Allah naga qabto. Waddankan Kenya aan joogno, xilligii lagu sheegay iyo saacaddan dhexdoodu, waxa hadda waxbarasho ah ama maadiha hataa madiiniha ahaatee oo la furay ma jiraan. Saameynna waa iska jirtaa. Kirooyinkii iyo wax kastaba hadda lala ciirayaa. Saas awgeed haddee wax hadda oo xal ah oo kale oo la qaban karana ma jiraan. Marka xaalad saas ayay u adag tahay.
Berigii hore idinku ma maalinkii oo kaliya ayaa dadka quraanka bari jirteen, mise habeenkii xitaa waa bari jirteen?
Wallahi annagu nidaamkan u degsanaa, ilmuhu qaar maalintii joogina way jireen, wixii iskuulleydaahna ilaa habeenkii 3 saac ayaa la gaarsiin jiray.
Marka habeenkii 3 saac hadda bandowgu waa saameeyey?
Habeenii maalin ba hadda wuu saameeyey. Hadii habeenkii faraha nooga qaaday martii ku ekaan lahayd oo maalintii ay noo dayn lahayn xataa xal bay ahaan lahayd, haddu nin walba gurigiisa u joogaa. Waxbarashadiina wax hadda maartay sidii loo imaan jiray ama la imaada ma jiraan. Goobihii waxbarashada madarasooyinka waa iska hawan yihiin, waxaa jooga malaha.
Ma ka fikirteen hab kale oo aad dadka qur-aanka kusii bari kartaan?
Wallaahi walaal deeqo way jirtaa. Dadka anigu hadda shakhsiyan online baan ku baraa, ayaa la casharo ku baraa. Laakiin dadkii waxaa laga yaabaa ma isku dayni inaan dadka la kulano oon dhahna bal qaab aan online-kan ahayn, guryihii bal inaan ugu tegi karna ayalkaas ku dayno, dadku way ka calaacaleen. Wacyigelinta inta badan dadka dhakhaatiirta bay aad u haystaan, cabsina waa jirtaa. Markaawgeed markay imaanitaankii loo imaan lahaa qofka, wuxuu kuleeyahay karoona inadii kantan ka baqayaay. Saas awgeed marka waxay noqotay xalka ciddii markaas Ilaahay ku xiranna, oo dadki inkastoo Ilaahay ku wada xiran yihiin, laakiin dadki iimaanka isku meel looma joogo, dadka qaarna way ogolaadeen qaarna online ka ku barnaa inta diidi
marka in online ka lagu baro waa sidee wax dhiba miyaad ku qabtaan
may hadda taas dhib kuma qabno walaa dadka laftooda xagga kharashaadkii iyo waxyaabihii madrasada lagu iman jiray dadka wax lagu keen jiray ay u laftooda way xayiran yihiin oo dibidu hadda dibidu waxa uu iimaanaya jiray wax laga yabaa inay waxba uga iimaan dadkii hadii garab kurartada ahaa oo banaanada wax geysan jirina laftooda caqabad ba haysato hadduu u furiyana xataa waxa uu martay hadda ay ka helaan oo bacshara ma sii jirto weyn
marka online-ka ku baraysaan quraanka dadka ma computer badan adeegsadaan ma mobile qalab noocee ah isticmaasho
telefoonada ayaan adeegsanaa gaar ahaan whatsapp-ka aan uga akhrinaa ciyaalka online
dadka ku nool magaalada Nairobi ayaa inta badan sheega in waxyaabaha ugu dhibka badan nolosha magaalada Nairobi ay tahay kirada guryaha ay dadku ku nool yihiin taasoo uusan wali ka hadlin madaxweynaha dalka Kenya maadaama laga cabsi qabo in xanuunka coronavirus uu saameeyo dhaqaalaha waddanka Cabdimaalik Ismaaciil ayaa ii sheegay in arrintaasi ay tahay mid si guud ay dadka ku nool magaalada Nairobi u wada dareemayaan
saameyn xoog leh buu yeelanayaa waxyaabaha ugu daran dadka ugu saameeyay waxa ka mid ah madaxweynahana la rabay inuu ka hadlo laakiin uusan ka hadlin guryaha kiradooda kale kirada guryaha aad bay qaali u yihiin dadku meel kale oo dhaqaale ay ka soo galayaan malahan ardada wixii wax aad barisay waa la ka fasaxay dhaqaale kulo kale oo ku soo galaya malahan maciishadu waxa laga yaabaa inay sare u kacdo sidaas daraadeed waxa weeyo wayna saameynaysaa qof kasta oo maartay waddanka joogana way saameynaysaa anaguna wayna saameysay toban adaa mudan gola
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafada ba wax ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhigay xaafada baan kamid ahaa marka si gaar ah u isameeyay aniga waayo markii amarkaas dawladda uu baahay ayaa la fasaxay
waa hagaag dhigaystayaal haatanna dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa
jacayl haaneen
kamida dhalinyarada cunay jirtay qaadka ee magaalada Boosaaso ayaa sheegtay inuu wax weyn u taray go'aankii lagu joojiyay soo dhoofinta qaadka ayagoo helay waqti fiican oo ay la qaataan qoysaskooda iyo caruurtooda isla markaana awooday inay qabtaan shaqooyin badan. Warbixin amutaasi ku saabsan magaalada Boosaaso waxaa ka soo diray wariyahayaga Xuseen Maxamuud Yuusuf.
In ku dhow laba asbuuc ayaa laga joogaa xilligii deegaanada Puntland laga mamnuucay qaadkii iman jiray, arintaas oo sabab u ahayd ka hortagista cudurka fiisii faafaya ee corona virus, iyadoo madaxda Puntland ay ku dhawaaqeen hakinta jaadka. Halkan waa kabaradii imirfishadii qaadka lagu iibin jiray laguna cunu jiray. Xilligan waa ay hawanayaan oo cidna waxba kuma iibiso, balse dhalinyaro aan badneyn ayaa miisaska kabarada dul fadhiya. Waxay ku sheegayaan in xasuus aan wanaagsanayn ay halkan ku leedahay. Dhalinyaradan oo horay u cunay jiray jaadka ayaa sheegay inay ka raysteen cunistii qaadka oo hadda ay waqti fiican la qaataan qoysaskooda iyo weliba caruurtooda, iyagoo intaasi ku daray hadalkooda in lacago badan ay kaga bixi jiray iibsashada jaadka, taasina ay ku bedeleen in lacago ka yar iyaga iyo caruurtooda ay ku iibsadaan noloshooda. Salaad Saciid Saalax oo ka mid ahaa dhalinyaradii aan kula kulmay kabaradii qaadka lagu iibin jiray ayaa VOA u sheegay in ay najaxeen iyaga iyo weliba qoysaskooda kadib hakinta qaadka, isagoo dhinaca kalena sheegay in lacagihii badnaa ee jaadka ay ku cuni jireen ay ku bedesheen maaraynta nolosha qoyskooda.
ciyaalkaygii iyo xaaskaygii baan ku noqon, waxaan helayaan la tagna, waxaan ka codsanaynaa qaadka inaan naga joojisaanay si aan ula noolaano bulshadayada. ciyaalkii baan ii ducayay, habrihii aan qabnay baan ii ducayay. waxaan doonaynaa dib inay nagu soo noqon maqaxiiba cunadii laga cunaaya. waxaan helnay ciyaalkaygan la tagna, waxaan ka codsanaynaa qaadka inaanan dib nagu soo celin madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska kulli waa in awood saadaan raxmadda la soo qariyaan, waa in la qabtaa, waa in ku gobaadinaynaa oo isku codsanayn. waa cuni jiray, waa ka rays, waa isbedel ku ayaa hal saac oo subaxnimo. waxaan u tagay ciyaalkay, waa habeennimo ciyaalkayga la joogaa, waxbarashadoodii baa ilaashaa, waa akhristaana ma arki jirin markii hore, lix saac habeennimo aan u tegi jirin. waxaan codsanaynaa dowladda ka codsanayna qaadka inay ka joogto dhaqaale. wax maanta waxa ugu yaran waxaa cuni jiray $20. maantana waxa ugu baxa macnihii ciyaalkayga hilib wax sintaan ka dhigno $8 baa igu baxa oo guriga, taas oo aan la qadeeyo oo la quracdo oo la casheeyo.
maxamed xaashi xirsi alyoom ayaa ka warbixiyey xilligii ay qaadka cuni jireen oo waqti badan la gelin jiray iyo maantay oo ay waqtigaasi ku bedeleen in ay shaqooyin geliyaan.
bargaroomadii baan safanahay, shaqooyinkaygii baanu isaga fircoonahay. hal shaqo markaan qaban jirnaa 10 shaqaan qabanayna. kaala dabkaan ugu soo dhajaa unala kamilna ka hor jirinin. u kaadi waa soo soconaa? waa soo soconaa, waa imaanayna, haddaan saan sameynayna. adoo marfiski fadhiya shaqadaadii teamkaagii waxa waa ii sheeg. marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, walaahi habeenkii wasantaan waa sidii un waqtiga qofka qaadka cunaa asaga unbu ku xiran tahay waqtiga gurigiisa tagay iyo waqtiga waa siduu hadba qofka oo yaani iska dhigo
hadii qaadka dib loo fasaxo ma ku laabanaysaa ma ku qorsheysataa ku laabatid
anaa horta saraahan arkay run ahaan la sheego qaadkan umaleyn may inuu joogsanayo mana dhihi karo waa joogsanaya laakiin masha Allah hadii de Allah subhanahu wa ta'ala oo galaado de qof walba shakhsi kullo si gaar ah buu xubuu ka aaminsan yahay laakiin kul anigu waxaan ka aaminsanahay qaadka wax yaani taam waqti la isaga luminayo kaliya inuu yahay inuu qaad iga maqan yahay hadda iyo in kale inaan qayli jiray isma ba haystaba hadeertaan laakiin hadaan arko ma deynayo laakiin intisa ku maqan yahay oo aan arkaynin ma jirto
iyadoo dhalinyaradaasi ay sheegeen in cunista qaadka ay ka raysteen ayaa haddana dhinaca kale dhalinyarada iibiya qaadka ama ka ganacsan jiray ayaa qaba in shaqo la'aan ay soo wajahday markii jaadka la joojiyay maamulka Puntland waxay ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo si noloshooda ay u maareeyaan
adduunkiin jaan ciid anigu ah waxaan leen maadaada qaadka la joojiyay waxaan lahayd dadka nolosha ku nool qaadka macnaheedu carruur baan ku karsan jirnay mar walba haddana waxa dhacday markii qaadka la joojiyay dawladdu looguma bedelin wax kale oo aanu ku bedelno qaadka hadii maadaaba la joojiyay aanu xaslaahin arurta ku korin jiray warbixin noocaas ah xubin loogu ma soo kordhin waxaanu codsanaynaa in ama loo soo daayo shaqada yadi oo dib loogu soo furo ama loogu bedelo wax kale oo sidii dhaantade saddexaas laabaan aanu shaqaysta masii nolol qoomaameedkayaga iyo nolosha caruurteeda waa ka heli jiray maadaama qaadka la joojiyay haddii waxaanu qabanay ma jirto meel ma istaagi karo meel aanu joogno male guryo kale aadan ku jira kama bixi karo marka dhibaatada tan hadii waxna loogu bedelayo diyaar baan u nahay oo noloshii tii looga bedelayo hadii kalena way noloshii wixii aan ku maareen jiray la soo daayo sida kale alxamdulillaahi rabbil caalamiin
ugu dambeyntii qaadka ayaa hakad laga geliyay magaalooyinka Puntland kadib markuu soo ifbaxay cudurka corona si looga hortago qaadka ka imaada wadamada Ethiopia iyo Kenya kuwaas oo laga helay cudurka COVID-19 iyagoo dhalinyaro badan qaybtood ay cuni jireen halka kuwa kalena ay ka ganacsan jireen Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf iminkana dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa kan Jamaal Maxamed Cusmaan
kuntu wanaagsan dhegaystayaal haddii aan ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay inuu jabiyay amarka hay'ad in uu bulshada inteeda kale uu ka fogaado Mourinho ayaa waxa markaasi uu ka mid ahaa diyuuga lagu amray inay dadka ka fogaadaan si markaasi coronavirus aanu u baahin waxa lagu sawiray isaga oo jooga xarunta tababarka oo markaasina si wanaagsan uu san uga qayb qaadanayay amarka ah in uu ka fogaado dadka kala gedisan waxana uu sheegay in arintaasi uu raal galin ka bixinayo dhinaca kale ciyaartoyda Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin ay marka ku caawinayaan hay'adda caafimaadka ee dalka Ingiriiska ee la yiraahdo National Health Service ay sheegeen inay doonayaan in hindisahaasi uu yahay mid marka ciyaaryahanada ay lacago iyo sidoo kale ku aruurinayaan lacago markaasi sadaqa ah si markaasi wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee coronavirus dhibaatada ba'an uu ku riday ciyaaryahanada naadiga Real Madridna waxa ay shaaca ka qaadeen in ay doonayaan in ay iska jiraan 120% mushaaraadkooda si ay ugu biiriyaan wax ka qabashada coronavirus kubadda cagta dalka Spain ayaa la joojiyay ilaa iyo muddo aan la garanayn tan iyo bishii March markaas oo wadanku uu galay xaalad degdeg ah Real waxa ay sheegtay in go'aankaasi ay mushaaraadkooda ciyaaryahanada ku yareynayaan iyo tababaraha iyo shaqaalaha uu yahay si looga fogaado in ay arrintaasi saameyn ku yeelato shaqaalaha qaybaha kala gedisan isla mar ahaantaasina ay arrintan tahay mid niyad ahaan lagu dhisayo dadyada kala gedisan ee dhibaatada coronavirus haysta Real ayaa talaabadaasi waxa ay ku sheegtay inay ku doonayso in ay dhaqangeliso muddo degdeg ah gaar ahaan xilli ciyaareedkan ee 2019-2020 ciyaaryahankii hore adduunka ugu wanaagsanaa Ronaldinho iyo raakiisa ayaa waxa la sheegayaa inay hadda xabsi guri ku yihiin waddanka Paraguay ciyaaryahankii hore ee nadiga Brazil weerarka ugu ciyaarayay kooxda Barcelona ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxa la geliyay xabsi guri ee waddanka Paraguay Ronaldinho ayaa sanadka 2005 ku guuleystay kubadda dahabka ee Ballon d'Or waxaana xabsi la geliyay isagii walaalkiisa 6 Maaj markaas lagu eedeeyay in ay baasaboro been abuur ah ay ku safriyeen. Labada shakhsi ayaa waxaa sidoo kale la dul dhigay lacag ganaax in ay bixiyaan oo ilaa iyo $800,000 Mareykanka gaaraysa. Labada Ronaldinho oo 40 sano jira iyo walaalkiisa Robert Aziz waa ay beeniyeen wax khalad ah inay sameeyeen. Dariiqankooda waxa uu sheegay in ay arintani ahayd mid aan wanaagsanayn oo si sharci darro lagu xukumay ciyaarahanadaas. Inta ciyaaradii fiyaal ay u halkaasay.
Waa hagaag dhigaystayaal, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
taasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhalinyarada Sahra Ciidda Nuuri aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Sorry,